України Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Віктора Януковича продовжують вітати світові лідери. Президенти Фінляндії, Білорусі, Австрії, Словаччини та Болгарії надіслали свої вітання Віктору Януковичу з нагоди його перемоги на президентських виборах в Україні, повідомили в прес-службі партії регіонів. Із Лондона повідомили, що звідти надійшло вітання від прем'єр-міністра Великої Британії Гордона Брауна. Напередодні вже з Януковича вже привітали з обранням президент Сполучених Штатів Барак Обама та кілька європейських лідерів. Сьогодні до них приєдналися генеральний секретар НАТО, президенти Єврокомісії, Європарламенту, президент Європейської Ради. Союз НАТО дякує Україні за готовність приєднатися до сил реагування Північно-Атлантичного Союзу і цінує таке рішення України, заявив голова військового комітету НАТО Джампаоло Ді Паола під час відвідання Національної академії оборони України. Сьогодні він заявив, що Союз НАТО позитивно оцінює готовність українського війська вже цього року надати до складу сил реагування підрозділ радіаційного, хімічного і біологічного захисту, а також залучити військово-транспортну авіацію для забезпечення стратегічних перевезень. Партія регіонів закликає блок Юлії Тимошенко припинити спекуляції на тему дострокових парламентських виборів і прийняти як факт те, що відставка уряду Юлії Тимошенко неминуча, так заявила заступник лідера партії регіонів Ганна Герман. Раніше сьогодні перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій Кожем'якін заявив, що в парламенті відбувається підкуп народних депутатів із боку партії регіонів із метою створити нову коаліцію і обрати нового прем'єра. Тим часом до Києва прибули ще близько 2000 прихильників Віктора Януковича, повідомили у МВС України. У Дніпропетровську презентували перше в Україні наукове дослідження про економічні ідеї ОУН. Автор книжки – директор Інституту суспільних досліджень, кандидат історичних наук Володимир Панченко з Дніпропетровська. За його словами, його цікавила не ОУН, а лише тема вибору економічного шляху, відповідно до якого розвивається Україна. До подій у світі. Сьогодні на Арлінгтонському національному кладовищі США під Вашингтоном поховали Романа Купчинського, довголітнього керівника української редакції «Радіо Свобода». Він помер 19 січня на 66-му році життя після тяжкої хвороби. В Іраку сьогодні офіційно стартувала кампанія виборів до парламенту на тлі суперечок щодо заборони на участь у виборам деяких кандидатах. До чорного списку були внесені ті, кого підозрювали у зв'язках із партією колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна Баас. Фінляндія підтримала будівництво газопроводу «Північний потік», повідомили в Гельсінкі. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 12 лютого, «Свобода сьогодні». Я Людмила Ванник, вітаю всіх, хто з нами, і наші теми передачі. В Україні зима лютує, наслідки – перекриті шляхи, тілесні травми.
Все ж таки, в всіх випадках була ожеледиця.
Тим часом синоптики обіцяють погіршення погодних умов, сильні снігопади і ожеледицю на вихідні у Карпатському регіоні, центральній і східній частинах України.
У Сімферополі зі скандалом перераховували голоси. Подробиці почуємо на прямому зв'язку від нашого кореспондента. І кілька годин залишилося до початку зимових Олімпійських ігор. На що може розраховувати українська команда?
Думаю, що ми можемо сьогодні розраховувати на випадкові нагороди і у біатлоні. Зокрема, Сергій Сіднєв показав, що може іноді вистрелити, бодай раз на рік.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Закликаю піти в відставку і перейти в опозицію.
Вже після виборів починають відкриватися великі передвиборчі обмани.
Свобода сьогодні.
Хто хоче війти в прагматичну коаліцію багато, а посад мало.
Ми можемо тільки позавідувати тому, як працює збирательна система на Україні. Можемо позавідувати свободі слова.
Це «Свобода сьогодні».
В Україні бути спортсменом не лише важко, головне – не престижно.
Слухайте нас о 7-й вечора. Щодня, крім вихідних. Сьогодні у Вашингтоні на Арлінгтонському національному цвинтарі США з почестями поховали Романа Купчинського, довголітнього керівника української редакції «Радіо Свобода», нашого незабутнього колегу. Роман помер 19 січня на 66-му році життя після тяжкої хвороби. Під керівництвом Романа Купчинського «Українська свобода» розбудувала широку мережу журналістів на Заході і в Україні. 1992 року за ініціативи Романа в Києві був відкритий корпункт «Радіо Свобода». 2002 року Роман перейшов на аналітично-дослідницьку роботу в «Радіо Свобода» і став головним редактором звіту про організовану злочинність і корупцію. Його статті про українсько-російські відносини, російську енергетику і корупцію в енергетичній царині пострадянського простору були опубліковані в цілій низці наукових видань світу. У коментарях на сайті «Радіо Свобода», де також можна побачити фотогалерею з Романом Купчинським, читаю. На одного українця стало менше. На відміну від багатьох, він був справжнім патріотом України. Для нього вона була батьківщиною, а не місцем відрядження чи заробляння долярів. Доля не була доброю до Купчинського, але він завжди був готовий допомогти іншим. Сумно, проте сум світлий. Ми знали Романа, і він залишився з нами. Кінець цитати. Коли ж Роман довідався про свою хворобу, він передав нам, працівникам Радіо Свобода, що невідомо, чи там, куди він прямує, існують FM-приймачі або інтернет. Але він обіцяв дізнатися і одразу нам повідомити. Ми чекаємо від нього повідомлень. Сьогодні ж ми згадаємо Романа в нашій програмі його цитатами на фоні улюбленої музики Буена Віста «Social Club», яку він дуже-дуже часто слухав.
Досі, за скільки років самостійності, тільки одна людина була покарана. А всі заяви, що це буде боротьба з корупцією і так далі, ну це цирк просто, це не серйозно. Колишній російський президент Володимир Путін заявляв таке разів, як і керівництво «Газпрому», яке очолював в той час, як голова ради директорів Дмитро Медведєв, що «Газпромові» і російській стороні невідомо прізвище українських партнерів «Росукренерго». Питання, чи «Газпром» має такі практику, чи вони постійно підписують контракти на мільйони чи мільярди доларів людьми, яких прізвищ вони не знають. Цей слоган, це гасло «бандити в тюрму» і так далі. Ну, це доволі цинічна така була поставлена фраза. Незалежно від того, хто виграє вибух, хто стане президентом України. Я думаю, що нічого не зміниться. Я не маю надії великих, що щось зміниться.
It was great to see you guys.
Ми, журналісти Радіо Свобода, востаннє плескали Романові Купчинському під час його відеоконференції, яка пройшла 9 грудня із Вашингтону. Романа Купчинського поховали на національному кладовищі Арлінгтон поблизу Вашингтона з військовими почестями, як героя. Дістатися до місця було нелегко. В ці дні місто лежало під снігом. Були скасовані авіарейси і сполучення поїздів. Тим часом і в Україні зима лютує. До 100 населених пунктів Львівщини немає проїзду. Через сильні опади снігу найбільш складною залишається ситуація у Львівській області. Небезпечна ситуація і на дорогах Волинської, Тернопільської, Івано-Франківської і Рівненської областей. А розповідає про це Галина Терещук.
Проїхавши понад 80 кілометрів зі Львова у Сокальський район, мені довелося учора повернутися назад. На трасі перевернувся грейдер. Витягти його зі снігу виявилося великою проблемою. Дорогу геть засніжило. Чимало машин опинилися у снігових заметах. Водії передавали інформацію про ситуацію на дорогах один одному. МНСники тим часом на лижах добиралися до тих, чиї автомобілі були заблоковані на дорозі Броди-Тернопіль. Нині цей відрізок шляху перекритий. Із занесеного снігом автомобіля рятувальники витягли батьків з двомісячною дитиною, а під Сокалем у заблоку у новому пасажирському автобусі перебували троє дітей. Для допомоги людям і скерували гірських рятувальників МНС, які обстежують засніжені дороги і доставляють водіям їжу і гарячий чай. МНСники зі снігового замету витягли два легкових автомобілі і виявили сьогодні заблокованими ще 5 машин, кілька лісовозів і тірів. Учора на межі Львівської і Волинської областей стояли десятки фур. Проїзд був неможливий, оскільки дорогу занесло снігом. Спеціальною технікою розчистили шлях, і уже нині на Волині проїзд можливий. Натомість на Львівщині досі залишається
залишається паралізований рух у 7 районах області, найбільше у Сокальському і Бродівському. Це при тім, що обласною адміністрацією виділені додаткові гроші на придбання паливно-мастильних матеріалів для спеціальної техніки, якої не вистачає. За даними ДАІ, протягом 2 днів збільшилося число аварій. Лише за участю пасажирських автобусів трапилося 3 ДТП. 10 людей травмовані і перебувають у шпиталях, розповіла речник ДАІ у Львівській області Світлана Добровольська.
Погодні умови зіграли роль. Все ж таки, в всіх випадках була у жилета, таке і ігнорування водіями правил дорожнього руху.
Небезпечною цими днями є ситуація і у горах, де можливе сходження лавин. Лише вчора 4 туристів травмувалися на лижних трасах гір Тростян та Високий Верх. Спочатку лижнього сезону понад 100 лишчатарів отримали травми. Рятувальники закликають водіїв утриматися від поїздок засніженими та слизькими дорогами області ще й у суботу. Тим часом синоптики обіцяють погіршення погодних умов, сильні снігопади і ожеледицю на вихідні у Карпатському регіоні, центральній і східній частинах України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українці потерпають не лише від снігопадів та завірюх, але і від безпорадності влади. Зокрема, у столиці порівняно з минулою зимою вдвічі збільшилася кількість людей, які зазнали травм на неприбраних комунальними службами вулицях. Хто ж винен у такій ситуації і як пересічному громадянинові відстоювати у такій ситуації свої права? Про це розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За даними київської мерії, з середини грудня і до кінця січня понад 10 тисяч мешканців столиці зазнали травм на вулицях через ожеледицю. Це майже удвічі більше, ніж минулого року. Мер столиці Леонід Черновецький навіть виділив на забезпечення травмпунктів додатково 1,5 мільйона гривень. Київська міська влада звинувачує у тому, що відбуваються районні державні адміністрації, які не впоралися із ситуацією. Натомість голова Шевченківської райадміністрації Віктор Пилипишин доводить протилежне.
Місто централізувало максимально всі наваження, всі фінансові потоки, всі активи, всі ресурси, які є в місті Києві. Але коли воно централізувало, воно чомусь не захотіло взяти на себе відповідальність. Там, де треба красти гроші, там вони централізують і там вони проявляють активну діяльність. А там, де треба відповідати, то цього немає.
За словами Віктора Пилипишина, через ожеледицю на київських вулицях постраждало приблизно втричі більше людей, ніж про це повідомляє мерія.
Тільки в Шевченківському районі біля 3 тисяч чоловік вже постраждало з початку зими. Тому якщо помножити на 10 районів, то це буде біля 30 тисяч.
Через неприбрані від снігу та криги вулиці київська влада на кілька гривень зменшила комунальні тарифи. Проте багато хто з киян сприйняв такий крок як знущання з боку влади. Тим часом перші жертви ожеледиці, кияни, вже звернулися із судовими позовами, вимагаючи компенсації за свої переломи та моральну шкоду. Ефективних і водночас законних шляхів боротьби проти бездіяльності міської влади в українців немає. Керівник Центру політико-правових реформ Ігор Каліушко каже, що в такому разі інтереси киян мають захищати насамперед обрані ними депутати міської ради.
Кошти, очевидно, на прибирання вулиць були передбачені в бюджеті. Куди вони тратяться? Коли хтось отримав якісь збитки, наприклад, щось поламав і може доказувати, що причиною цьому є недбалість міської адміністрації, можна пробувати оскаржувати в суд.
Незадовільний стан комунального господарства експерти констатують і в інших містах України. Громадська організація «Комунальний фронт» закликала новообраного президента не відкладати кардинальні реформи у цій галузі, бо подальша експлуатація інфраструктури, яка залишилася у спадок ще від Радянського Союзу, стає дедалі проблематичнішою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
І до теми підрахунку голосів в Україні після другого туру президентських виборів. За рішенням суду, в ніч на п'ятницю на одній із виборчих дільниць Сімферополя перерахували бюлетені. Попри це, територіальна виборча комісія номер 45 першого виборчого округу не змогла без скандалу підбити підсумки голосування. Представники кандидатів Віктора Януковича та Юлії Тимошенко і далі погрожують один одному судами і правоохоронцями. Чому? Про це я зараз розпитаю нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Він на прямому зв'язку із Сімферополя. Володимире, я вас вітаю. Чи ж завершили зрештою підрахунок голосів у Криму і, зокрема, на цій згаданій дільниці?
Доброго вечора. Виборча комісія номер 45 округу номер 1 до сьогодні залишалася останньою в Криму і загалом в країні, яка не здала протоколи з мокрими початками. Справа в тому, що під час підрахунку виявилося, що на майже 1,5 сотні бюлетенів не були поставлені видимі відмітки. Члени комісії від Віктора Януковича наполягали на додатковій експертизі, бо були помітні вдавлення паперу біля прізвища цього кандидата. Представники Юлії Тимошенко наполягали на тому, щоб визнати вибори на цій дільниці недійсними, бо кількість зіпсованих бюлетенів, враховуючи і невідмічені, перевищила 10%. Зрештою, окружний адміністративний суд Криму зобов'язав виборчком провести перерахунок голосів. В результаті цього кандидат Янукович таки не дорахувався кількох десятків голосів. До його активу спершу потрапили навіть ті бюлетені, де напроти його прізвища були нецензурні надписи і намальована свастика. Втім, конфлікт не завершився, бо члени окружної комісії з боку Януковича самостійно, без іншої частини виборчкому, затвердили протокол за результатами голосування у першому окрузі. Секретар, підписавши його, поставила печатку і відправила до Києва. Представники БЮТ назвали це фальсифікацією і закликали правоохоронні органи порушити кримінальну справу. А довірена особа Юлії Тимошенко в цьому окрузі Тетяна Красикова заявила, що такі дії частини комісії вона оскаржить у суді. Людмила.
Володимире, а чим аргументують свої дії представники Віктора Януковича?
Усі вони наполягають на тому, що бютівці навмисне затягують підрахунок голосів у Криму. Секретар окружної комісії виборчого округу номер 1 Наталія Михайлова заявила журналістам, що підписаний нею протокол про результати виборів на окрузі передала вона до Центральної виборчої комісії України разом з двома варіантами – від бютівців і регіоналів протоколів дільничної комісії номер 45 для остаточного розв'язання конфлікту саме Центрвиборчкомом. Водночас перший заступник голови Верховної Ради Криму Григорій Йофе заявив сьогодні у пресі, що помаранчева влада не хоче йти і таким чином продовжує мучити народ. Додам, що на офіційному сайті ЦВК вказується, що в окрузі номер 1 пораховані усі 100% голосів. Людмило?
Про ситуацію з перерахунком голосів у Криму розповідав Володимир Притула. Він був на прямому зв'язку. А з вами «Свобода сьогодні». Далі у нашій передачі «Чому?» знову заговорили про фінансування Євро-2012.
Моментально составили плани.
Миттєво склали плани фінансування, затвердили їх на засіданні Кабміну, потім у Верховній Раді. Але у цю програму потрапило все, що не мало туди потрапити.
Олімпійські ігри перед стартом. На що ж розраховувати Україні?
Думаю, що ми можемо сьогодні розраховувати на випадкові нагороди і у біатлоні. Зокрема, Сергій Сіднєв показав, що може іноді вистрелити, бодай раз на рік.
Рідкісні першоцвіти. Як їх рятувати в Україні?
Що, наприклад, у 2004 році навпаки міліція зібрала тих, хто бореться з торгівцями першоцвітів, то зараз навпаки, слава Богу.
А по закінченню нашої передачі «Ваша свобода у повторі».
Президент Сполучених Штатів Барак Обама, президент Франції Ніколя Саркозі, президент Німеччини Хорст Кьолер та інші світові лідери вітають Віктора Януковича із успіхом на президентських виборах в Україні 2010 року. Вітають, не очікуючи попередніх результатів Центральної виборчої комісії. Вітають, висловлюючи впевненість в тому, що співпраця всіх цих світових лідерів з Віктором Януковичем буде плідною, буде сприяти розвитку демократичних процесів в Україні. Якого ж буде місце в світі України після того, як Центральна виборча комісія остаточно оголосить результати президентських виборів, і президент, вже новообраний президент, принесе присягу на вірність українському народу.
І про це Віталій Портников буде говорити з відомими політологами через 12 хвилин у повторі. Не пропустіть «Вашу свободу». Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У Рахунковій палаті України заявляють про необхідність негайного перегляду бюджетних видатків, спрямованих на фінансування чемпіонату Євро-2012. На їхню думку, кошти з бюджету витрачаються неефективно, і чемпіонат може незабаром опинитися під загрозою зриву. Водночас в Оргкомітеті Євро-2012 запевняють, що організаційний процес іде згідно з графіком. Так само планово витрачаються і кошти. А всі ці подробиці дізнаємося від Олени Римовської.
Попри високі оцінки УЄФА організації Євро-2012 в Україні, процес підготовки може опинитися під загрозою. Такі висновки роблять у Рахунковій палаті України, яка, зокрема, контролює видатки з державного бюджету. Там наголошують, бюджетне фінансування Євро-2012 нині неефективне. Голова Рахункової палати України Валентин Симоненко запевняє, з державного бюджету вже витратили не 1 мільярд гривень, попри очікування, що основним джерелом фінансування стануть іноземні інвестиції. Валентин Симоненко каже, на першочергові об'єкти, як то стадіони чи аеропорти, бюджетні кошти фактично не витрачаються.
Моментально составили плани.
Миттєво склали плани фінансування, затвердили їх на засіданні Кабміну, потім у Верховній Раді. Але у цю програму потрапило все, що не мало туди потрапити. Треба переглянути весь підхід до формування планів, до видатків, перетворити Євро-2012 з іміджевого проєкту, у променях якого купається нинішня виконавча влада, на міжнародний проєкт соціально-економічного розвитку, щоб це був справжній поштовх для нашої економіки.
Це був настоящий толчок для нашої економіки.
Натомість відомства, які готують проведення Євро-2012 в Україні, переконують у протилежному. Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту займається, зокрема, реконструкцією стадіонів та будівництвом тренувальних баз. За словами заступника міністра Сергія Драча, підготовка проходить за планом. Бюджетного фінансування вистачає на все, окрім як на реконструкцію НСК «Олімпійський».
Ми оцінюємо їх на задовільно. Ситуація сьогодні під контролем. Єдина сьогодні є проблема у місті Львові, яка сьогодні урядом теж, я думаю, найближчим тижнем буде вирішена. На сьогоднішній день, чесно, це НСК «Олімпійська» відстає від тих обсягів робіт, які сьогодні виконані на об'єкті. Прийнято ряд розпоряджень, щоб заборгованість перед проектувальниками та будівельниками закрити.
Успішною називають підготовку до чемпіонату у місцевому організаційному комітеті Євро-2012 в Україні. Виконавчий директор комітету Іван Федоренко посилається на схвальний відгук щодо підготовчого процесу президента УЄФА Мішеля Платіні.
Ви чули виступ Платіні, який сказав, що Україна і Польща готуються відповідно до розроблених графіків, і задоволений він тим, що ми вжили заходів і роботи виконуються в відповідності до затверджених графіків.
За оцінками УЄФА, досі головними українськими проблемами у процесі підготовки до Євро-2012 залишаються стадіони, готелі, аеропорти та дороги. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Але до Євро ще залишилося 2 роки, а сьогодні під ранок о 16:00 за київським часом почнеться церемонія відкриття 21-х зимових Олімпійських ігор у канадському місті Ванкувері. Це 6-та зимова олімпіада, в якій братимуть участь українські спортсмени. Досі українські олімпійці спромоглися тільки на 1 медаль найвищого ґатунку, яку здобула ще 16 років тому фігуристка Оксана Баюл. На що ж вони зараз можуть розраховувати, розповідає Олександр Лащенко.
У перший день Олімпіади у Ванкувері почнуть змагання з трибуни з трампліна. Ну а другого дня розіграють перші 6 нагород. У біатлоні, гірськолижному спорті, у ковзанярі, у тих же з трибунів із трампліну, у фристайлі та шорт-треку. Загалом на Олімпіаді боротиметься за перемогу в 15 видах спорту. Як прогнозують експерти, українські атлети можуть розраховувати на медалі в біатлоні, лижних перегонах, санному спорті, фігурному катанні та фристайлі. Україна делегує до Ванкувера 47 спортсменів, повідомив президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Скромнішою за складом була делегація українських спортсменів тільки у Лілехамері у 1994 році, зазначив він. Щоправда, президент НОК тут же уточнив, що на тій олімпіаді вдалося здобути 2 медалі. А на зимовій олімпіаді 2002 у Солт-Лейк-Сіті у Сполучених Штатах, куди поїхали 68 українських атлетів, не вдалося зійти на п'єдестал жодного разу. Водночас Сергій Бубка визнає, що становище із зимовими видами в Україні не найкраще.
Ну, це велике спортивне свято. Дійсно, це велика подія. Нам дуже приємно, що ми приймаємо участь. Дійсно, ми набагато сильніші в літніх олімпійських видах спорту. Тому нам треба, певне, дуже багато зробити державну стратегію на розбудову зимових видів спорту в майбутньому і вкладати такі вагомі кошти.
Якщо українцям вдасться зійти на п'єдестал пошани, за золоту медаль їм спочатку обіцяли виплатити 700 тисяч гривень, за срібну 500 тисяч, за бронзову 350. Щоправда, розміри призових можуть збільшити. На цих Олімпійських іграх, як зрештою і на інших спортивних змаганнях, Україна може розраховувати лише на випадкові успіхи, зазначає спортивний журналіст Ігор Мірошниченко. Про очікувані медалі говорити не доводиться, на його думку, тому що українські олімпійські види спорту змушені виживати, а не претендувати на лідерство у світі.
Український спорт сьогодні продовжує перебувати на межі виживання. І існує не завдяки турботі держави, не завдяки інфраструктурі, якої ніхто не створює, а всупереч тому, що ми маємо. В Україні бути спортсменом не лише важко, головне – не престижно. От американців, якщо вони не претендують у якихось видах спорту на медалі, їх розкручують як справжніх зірок. Ними пишається вся країна, їх знає вся країна. На превеликий жаль, сьогодні широкому загалу навіть невідомі імена українських олімпійців. Тому я думаю, що ми можемо сьогодні розраховувати на випадкові нагороди і у біатлоні. Зокрема, Сергій Сіднєв показав, що може іноді вистрелити, бодай раз на рік. Можемо розраховувати на нагороди в біатлоні від сестер Семеренко. На превеликий жаль, ми не можемо сьогодні розраховувати навіть на випадкові успіхи в фігурному катанні, яке спочатку було одним із сильних зимових видів спорту для України. Бо українські фігуристи сьогодні дійсно є аматорами, вони не можуть похвалитися системною підготовкою, і це пов'язано з тим, що держава абсолютно ніякої уваги фігурному катанню не приділяє.
Так вважає спортивний коментатор, а ми запитали у перехожих Києва, яких медалей очікуєте ви, в яких видах спорту, і ось що почули.
Вообще нічого не чекаю збірної. Чому? Тому що наші немає, ну, тренуватись, немає нічого. Які медалі очікувати? Ні від катання на лижах, ні на коньках, ні на санках. Нічого не очікую, тому що нічого не буде.
Біатлон. Ну, тому що, наскільки я знаю, там найкращі спортсмени щодо зимових видів спорту. А так, взагалі, Україна спеціалізується на літній олімпіаді.
Я думаю, що не дуже багато медалей. Бо в нас немає гідних умов для тренування наших спортсменів.
То, мабуть, ні. Тому що слабка база тренувальна, слабкий рівень підготовки спортсменів – це пов'язано, знову ж таки, з фінансуванням і малим забезпеченням спорту в нашій державі.
Біатлон, як правило, там стрибки з трампліну і все, мабуть.
Мені цікавить фігурне катання. Так це ж буде ще тільки 14-го, я так розумію, лютого.
У нас ще одна тема. Екологи б'ють тривогу. Українським первоцвітам вже в найближчі роки загрожує повне знищення. За даними Київського еколого-культурного центру, в ці дні в Криму та Закарпатті масово заготовляють рідкісні квіти і везуть до великих міст на продаж до Дня закоханих та до 8 березня. Втім, припинити ці незаконні схеми не вдається навіть спільними зусиллями Мінприроди, міліції та громадських активістів. Чому? Дізнавався Євген Солонина.
В Україні росте понад 20 видів диких квітів. Ще в лютому вкриваються килимом підсніжників та цикламен південні схили Кримських гір. Потім прокидаються проліски та сон-трава на Закарпатті. А вже в березні квітне Черкащина та Вінниччина. Проте в цей час квіткові браконьєри заготовляють ці квіти ящиками і продають уздовж основних українських автомагістралей та у великих містах, повідомляє голова Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко. За даними центру, в Києві рідкісні весняні квіти по 5-15 гривень за букет продають на виходах людних станцій метро та поблизу великих транспортних розв'язок і кладовищ. Щовесни громадські активісти, екологічна інспекція Мінприроди та міліція затримують до тисячі незаконних торгівців квітами, але подолати квіткову злочинність досі не вдалося, говорить Володимир Борейко.
Штраф составляє від 17 до...
Штрафи становлять від 17 до 60 гривень, оскільки штрафують продавців квітів просто за торгівлю в невстановленому місці. Крім того, є так звана кримська мафія, яка контролює всі етапи від збору квітів до роздрібного продажу і навіть має домовленості з окремими представниками міліції. Останнім часом подібна мафія створюється у Чернівецькій області.
Така мафія починає обігрувати в Чернівецькій області.
За словами Володимира Борейка, якщо цей процес не зупинити, то за 5-6 років багато видів українських первоцвітів зникне назавжди. Так, у лісах Київської області знайти їх вже неможливо. Хоча протягом останніх 5 років, завдяки діям екологічної громадськості, продаж лісових первоцвітів у Києві скоротився у 12 разів і зараз складає десь 400 тисяч штук за сезон, розповідає керівник дружини охорони природи «Зелене майбутнє» Михайло Богомаз.
З Київською міліцією вони завжди готові допомогти. Якщо, наприклад, у 2004 році навпаки міліція забрала тих, хто бореться з торгівцями первоцвітів, то зараз навпаки, слава Богу.
За словами Михайла Богомаза, у Львові, Івано-Франківську, Вінниці, Одесі та інших містах лісовими квітами досі торгують безперешкодно, а місцеві екологічні інспектори в це переважно не втручаються. У Мінприроди запевняють, що з квітковими браконьєрами борються. Щороку проходить операція «Первоцвіт», яка припиняє схеми заготівлі, продажу та перевезення квітів, пояснює керівник відділу охорони рослинного світу Мінприроди Володимир Тарасенко.
Ця операція в останні роки проходить спільно з МВС. Державна лісова охорона залучає виконавчі органи влади на місцях. Ми переглядаємо тактику за знищення червонокнижних видів і суттєві будуть збільшені штрафи.
Попри це, урядовець наголошує, що загроза знищення рідкісних квітів залишається. Всі фахівці, опитані Радіо Свобода, сходяться на думці, що головна причина проблеми – низька екологічна культура. Якби люди відмовлялися купувати проліски, нищити їх стало б невигідно.
А «Червону руту» краще дарувати закоханим 14 лютого як пісню. Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.